Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Osmani e Hoti shkelin ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, nuk kanë emëruar ende askënd në krye të agjencisë. Thirrjet e pakoordinuara nxisin dilemat e qytetarët jashtë Kosovës nëse do të mund votojnë për zgjedhje. Bashkimi Evropian synon ashpërsimin e rregullave të eksportit për vaksinat kundër COVID-19. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rasti I parë I variantit të koronavirusit që është identifikuar së fundmi në Brazil është konfirmuar edhe në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që rriten shqetësimet se variantet e reja prapën më shpejt dhe pjesërisht mund t'ju rezistojnë vaksinave. Autoritetet shëndetësore në shtetin amerikan Minnesota kanë thënë se varianti I Brazilit është identifikuar të një banori këtij shteti, I cili së fundmi ka udhëtuar në Brazil. Presidenti amerikan Joe Biden ka rikthyer ndalimin në udhtim për shumicën e shtetasve amerikan që kanë qenë në Britani, Brazil, Irlandë dhe Evropë. Biden po ashtu ka shtyrë ndalesën rrugëtarët të cilët kanë qenë së fundmi në Afrikën Jugore, ku është identifikuar një tjetër variant I koronavirusit. Sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për veprim të koordinuar global për të ndërtuar një aleancë kundër rritjes dhe përhapjes së neonazizmit dhe supremacisë së bardhë. Shefi I OKB-s po ashtu ka bërë thirrje për veprim ndërkombëtar për të luftuar, siç ka thënë ai, propagandën, dezinformimin dhe ringjalljen e ksenofobisë, antisemitizmit dhe gjuhës së urrejtjes që është nxitur pjesërisht nga pandemia e koronavirusit. Sekretari I përgjithshëm I OKB-s ka thënë se është e dhimbshme, por jo befasuese, se pandemia ka nxitur një tjetër shpërthim të mohimit të holokaustit. Austit, shtrembrimit dhe zvoglimit të peshës e historisë. Guterres ka bërë këto deklarata në organizimin e OKB-s për shënim të holokaustit pak para 27 janarit, që këtë herë shënon 76 vjetorin e shlirimit të kampit të përqendrimit Auschwitz. Presidenti Amerikan Joe Biden është prerurisht shqetësuar për shtypjen e protestave në Moskrën, të cilat është kërkuar lirimi I kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny. Navalny është burgosur fundjavën e kaluar tek sa ka arritur në Moskë nga Gjermania. Në shtetin Gjerman, Navalny është trajtuar pas elmimit me agentin Erfor Novichok. Biden ka thënë se nuk ka vendosur ende si të përgjigjet ndaj situatës së Navalnyt, mirë po ka thënë se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të mund bashkëpunojnë në fushat në të cilat të dyja palët përfitojnë. Biden ka përmendur edhe hakimet e mëdha që kanë ndodhur në rrjetet kompjuterike amerikane muajin e kaluar, për të cilat janë fajsuar hakerët rusi dhe për raportimet e vitit të kaluar se Rusia u ka ofruar përfitime talibanve në këmbim të vrasjes së ushtarëve amerikanë në Afganistan. Senati Amerikan ka votuar me shumicë për të konfirmuar Janet Yellen si gruan e parë që do të udhëzojë departamentin e thesarit. Yellen është e njohur mirë në Washington, pasi ka shërbyer më parë edhe si gruaja e parë në krye të rezervave federale dhe si udhëhecse e këshilltarëve për ekonomi në Këshillin e Shtëpisë së Bardhë. Si prioritet të parë, Yellen, 74 vjeçare, pritet të ketë hartimin e politikave ekonomike të kësaj Shtetet e Bashkuara për ballen me pandeminë e koronavirusit. Në mesin e planeve të Bidenit gjendet edhe miratimi në Kongres I paketit të sëndimës në vlerë të 1.9 trilion dollarëve. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy udhëhecit më të lartë shtetëror të Kosovës kanë shkelur ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë pasi nuk kanë arritur konsensus për emërimin e drejtorit të ri të kësaj agjencie. Java e kaluar ishte afati I fundit ligjor kur ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmanit dhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti do duhej të emëronin bashkërisht drejtorin e ri të AKI-s. Ekspertë të fushës së sigurisë thonë se ky dështim mund të ketë pasoja për sigurinë kombëtare. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkumbina me Xhekaj.
Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani dhe kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti kanë dështuar që të zgjedhin drejtorin e ri të AKI-s brenda afatit ligjor. Bazuar në ligjin për AKI-n, nenin 5.3, përcaktohet se presidenti I Republikës së Kosovës së bashku me kryeministrin emërojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita kur pozita mbetet e lirë. Ish drejtorit Kreshnigashi I ishte kërkuar nga kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti që të lironte pozitën në 17 dhjetor 2020. Në këtë kërkesë, Hoti ishte mbështetur edhe nga ushtruesja detyrës së presidentit Osmani, por asnjëri nga ta nuk ka komentuar arsyet e kësaj kërkese. Para fundit të vitit 2020, kryeministrin e detyr Abdullah Hoti kishte dërguar në presidencë emrin e Latif Merovcit si të nominuarit kryesor. Merovci, i cili në vitin 2015 ishte emëruar zëvendësdrejtor i AKI-s, nuk e mori mbështetjen nga ushtruesja e detyrës e presidentit Vjosa Osmani. Burime brenda qeverisë tonë se kryeministri ka pasur edhe një emër të dytë. Në presidencë tonë se ushtruesja e detyrës e presidentit ka bërë propozimin ashtu siç e parashikon ligji dhe kushtetuta. Propozimi i Osmanit megjithatë mbetet i panjohur. Kryeministrin e detyre ka refuzuar propozimin e ushtruesës së detyrës së presidentit përmes një interviste televizive, tha për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupina, këshilltari i Osmanit. Sipas tij, kjo çështje do të adresohet pas zgjedhjeve. Kryeministrin e detyrë Hoti kishte deklaruar për një televizion lokal se nuk mund të pranojë propozimet e Osmanit për kreun e AKI-s, pasi sipas tij, ata janë njerëz pa përvojë dhe maturitet për të udhëhequr me këtë institucion. Por në qeveri megjithatë nuk përjashtoi mundësinë që drejtori i ri i AKI-s të emërohet para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë caktuar për 14 shkurt. Komunikimi po vazhdon, por nuk ka ndonjë zhvillim të ri në këtë drejtim. Nuk përjashtohet mundësia që drejtori i ri i AKI-s të emërohet para zgjedhjeve, tha për Radio Evropa Lirë Antigona Baxhaku, këshilltare kryeministrit në detyrë Abdullah Hoti. Ekspertë të fushës së sigurisë e cilësojnë papërgjegjësi institucionale mungesën e konsensusit për këtë pozitë ndjeshme shtetërore. Besa Kabashi Rama i thotë se ky dështim tregon se siguria kombëtare vazhdon të mos jetë prioritet i klasës politike.
Siguria kombëtare vazhdon mos me qenë prioritet për faktorët në vend. Këtu të vëshi jo vetëm presidentja dhe kryeministri, po edhe partitë politike të cilat kanë influencë të pretendojnë me pas qeverisje në dorë në tarpën pas gjithjeve. Nëse i shojmë edhe platformat politike që i kanë prezentu, mundësh me po që fokusi është të dikon tjetër. Ka shumë politika populiste, po në fakt nuk po qartësi nga partitë politike që e kanë kuptu sa e rëndësishme është siguria kombëtare për vendin edhe siguria njerëzore.
Bedre Elezi, drejtori i Institutit të Kosovës për studime ndërkombëtare, konsideron se dështimi për emërimin e drejtorit të ri të AKI-s mund të prolongohet deri pas formimit të institucioneve, që do të dalin pas zgjedhjeve të 14 shkurtit.
Unë uroj që më ndodh, por e ka shqetësime serioze se partneritetin me miqtë tonë ndërkombëtar mund të cënohet. Nga se kërë institucion del që është jo kredibil dhe mundësia e rjedhës e informacionet është shumë e modhe, së në mos kur është pa zotëshpije institucioni kryesori cilë në harët në sivin kompëtare.
Vetëm në 6 vjetët e fundit, në AKI janë ndruar 3 drejtor. Në bazë të ligjit në fuqi, drejtori i AKI-s i përgjigjet drejt për drejt kryeministrit. Po sipas këtij ligji, drejtori i AKI-s shërben si këshilltari i presidentit dhe kryeministrit për çështjet e inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës, njofton presidentin dhe kryeministrin për aktivitetet e AKI-s dhe ofron informata për presidentin dhe kryeministrin sa i përket sigurisë. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.